Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela guztioi. Dugunaren txupinazoarekin lehertu da festa Iruñan eta txupinazo horrekatea ireki diekitaldi bete iritsiko diren 9 egunei. Joseba Siron Iruñeko alkateak errespetua eskatu du jaiak hasi orduko hauek seguruak eta gozamenerako izan daitezen denentzat.
Egin behar dudana da gonbidapena etortzeko mundu guztia Iruñera, batez ere emakumeak disfrutatzera jai seguru ez eta noski munduko jairiko berenez.
Tirabagir horretan jaso dugu bestelako albistea Berriozartik gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu eraso egin diolakoan bart izan da gertakaria gaueko 11 kaldera foru poliziak gizonezkoa atxilotu eta emakumezkoa Nafarroako ospitalera eraman behar izan dute. Aske geratu da bart bestalde Loiuko aireportuan Marokora deportatzeko arriskuan izan den Josef Saharar gaztea epaiketa azkarra egin ondoren erabaki du Bilboko Guardiako epaileak deportazio hori geraraztea eta aske geratuta Bilbon pasatu gaua nolanahi ere asilo baimenik ez duela eta bere egoera ez dela aldatu gogorarazi du gaur zehar errefusiatuekin elkarteak. Ipar Euskal Herrira ere begira bagaude gaur, gogo eta eguna baitute gaurkoa Frantzian eskuin muturra noraino iritsiko den horixe bihar ikuskizun. Berehala joko dugu baita bertara ere, aurrez seguraldiaren inguruko iragarpena ere jasonaiko genuke eguzkin eiturriotz Euskal Met arratsaldeon.
Arratsaldeon, goizpartan ordu batzuetan behintzat ez du euririk egin, baina dagoeneko berriro ere zaparradak ari dira sartzen itsasaldetik. Eta arratsaldean ere anemenka eta noizbenka zaparradak egingo ditu. Zeruan odei ugarirekin jarraituko dugu eta giro freskoarekin gaur balio altuenak 18-20 gradu ingurukoak izango dira orokorrean eta Nafarroa hegoaldean soilik iritsi daitezke edo gerturatu 25 gradura.
Hori egunaldiari dagokionez, errepide sare nagusira begiratuta berriz, zein da une honetako egoera Iratxe Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, arreta puntu bat baino gehiago dugu ordu honetan, Gasteizen A1 autobidean Burgos aldera istripua izan duten autoak kendu behar dituzte eta kilometro terdiko autoilarak daudela ohartarazi digu segurtasun sailak. Azpeitian Gipuzkoa 6-3 bat errepidean zesto aldera mikrobusoa bidetik atera da eta Irunen AP8 autobidean Baion aldera kilometro inguruko autopilaketak daude.
Hori esek ba aintzat hartzekoa une honetan. Mikel Fonseca eta Mirari Egurtza teknikan ari direla, arratsaldeko ordu bata eta 3 minutu dira az gaitezen.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Orain bai zapigorria ondo jantzita lepoaldean festa giroa da nagusi Iruñeko kaleetan, bertan da Patxi Irigoien lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider.
Jendez lepo ikusi dugu, udaletxe plaza pentsatzen dugu zertxo baituztuko zela ordu honetarako naiz eta arnastuko den oraindik ere ez, sentsazio edo zirrara berezi hori.
Bueno, oraindik ere udaletxe plaza honetan jende ugari, baina emeki lekutuko dira hiri guztian barna edatzeko. Hasi dira, 2024ko Sanferminak urtero legez gogoa eta grina soberan Iruñean. Eta orain zer, ba festa, egitarago ofizialetik haratago, improvisatzeko parada, plan itxiak ere badaude, duela pare bat minutu aurkitu ditugu. Udaletxe plaza honetan duguna dantza taldeko kide zenbait, seminario etxetik ikusi dute hortengo txupinazua, hauxe errandutena.
Hasi da timbalak, negarrez hasi naiz hor, atera direnean haiek balko dira ere bai. Bueno, ez dakit, imaginatzen dut haiek ere gure emozioan zekoarekin, baina igual gehiago aguantatu behar izan direla. Bihar prozesioan aterako gara, entzatuko dugu urtero bezala plazan.
Nahi arri behar da, ez dakit nola egingo duzu bihar goizean, zeita sekretua?
Lo egitea. Osea, gero janera, hori, eta janen gara goiz lo egitera, eta jazta, bihar ba goiz esnatu, eta berriro ba beti bezala.
tira, esan dugu, 11 plan izango dira orain egunean zehar, eta urrengo egunetan zehar 14 arte, eta maitu horretik eider, zenolako aldea plaza duela ordu bete ikusi, edo orain.
Bihar entzungo zaitugu, ez? Patxi, lehendabiziko entzierroan?
8:00 hamar gutxiagotan, Iñaki Berastegi eta biok, Euskadi Irratian, La Palmosilla, ganadutegiko zezenekin lehen entzierroa.
Puntu-puntuan bihar arte, Patxi. Tira ba, hori oraintzeko unea, baina esan beharko dugu duela ordu bete lehertu dela festa ofizialki bai behintzat, une unkigarria bizi izan duzu beste behin ere udaletxeko balkoitik. Eli Eraso, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, izan ere urduri eta unkituta jaurti dute duguna taldeko kideek. 2024ko Sanferminei hasiera eman dien txupinazoa ikusi dute, nahi zutena plaza goitik bera eta gozatu dute. Hala esan digu aritzi baina ez dugunako zuzendariak.
Bai, unkitu naiz, balkoira atera eta dantzataldeko kideak ikusi ditu danean. Aipatu genuen hasieratik hau dantzataldearen txupinazoa zela eta hor zeuden haiek eta lehenengo oroitzapena haiendako eta haiek ere sentitu zezaten, ba, hau ere haiena dela ezinbestean.
Horrelako unetxo batean hitzak topatzea ez da erreza eta hauek Iratxe Martinez dantzariak jarritakoak.
Kriston emozioa izan da, egia da saiatzen ginela imaginatzen ez, nola izan entzen momentu hori, baina benetan balkoi hortaratera garen arte ez dugu ikusi, gero pues hori, dantzataldeko kideak hor ondoan balkoi batean izateak, kriston lasaitasuna eman digu behintzat hori, ba, urduritasun horiek baretzeko edo, eta kriston izan da.
Dugunako kideek alboan izan dute balkoian Joseba Siron Iruñeko alkatea. Alkatearen mezua, elkarbizitza eta errespetoa guztiok jaiak aske eta seguru bizi ditzagun.
Lortu dugu akordio bat, lortu dugu adostasun bat, eta da justu hori ez, elkarbizitza behar dugula. Beti esaten dut gauza bera, Iruña, hiri anitza da, plurala, oso bueno, ezberdina, gauza guztiei dagokienez, eta behar ditugu baita ere horrelako jaiak. Nun mundu guztia lasai, gustora eta libre sentitzen den.
Eta gaintzaren biribiketaren doinuak entzutarekin batera murgildu gara festan. Gaur Eider egitarauari bi zertzeladatxo kentzearren, Riaurriaua arratsaldeko 6:00 udaletxeko plazan eta gauean Izaro Gaztelu plazan.
Eskerrik asko Eli Eraso zure zuzenean Iruñetik. Iruñan ez ezik Pasai Antxon edota Lesakan ere ospatzen ari dira Sanferminak, Lesakan atzo hasi zituzten bestak, baina gaur eguerdian bota dute altxaferoa euritan. Atzotik jendetza handia dute Bortziretako herrian, udaletik beste behin ere eskari egin dute herriko lorategietan ez akampatzeko eta elkarbizitzarako deia egin digu Eneko Fernandez kultur zinegotziak asteburuan milaka lagun espero bait dituzte herrian.
Zen tantirumairu ikastodak bota du, 50 urte betetzen zituelako, bere aldarria egin du, auzolana eta euskeraz egiteko aldarri hori, gu konten eta ea besta guztiak ola joazet duazen, eta ez dugun ba, inodako erasorik, inodako jasarpenik, inodako gertaera okerrik gure bestetan.
Iruñetik gertu, sarreran ere aipatu dizuegu Berriozarren gizonezko bat atxilotu dute taberna baten atarian emakume bati sexu eraso egite egotzita, alkateak gertakaria gaitzetsi du Iratxe Izagirre zerdatu ditugu.
Gaueko 11 pasatxoan foruzaingoak sexu eraso baten inguruko deia jaso zuen, gizonezko bat emakumezko bati ukituak egiten ari zitzaizkiola jakinarazi zieten foruzainei. Gizonezkoa Kaleberrin atxilotu dute sexu erasoa leporatuta eta Belosoko polizia etxera eramantzuten. Emakumezkoa berriz Iruñeko ospitalera eramantzuten behartzuen arreta medikoa jaso zezan. Iker Mariezkurrena Berriozarko alkateak txio bidez gaitzetsi du salatutako sexu erasoa, herrian ez dutela ez horrelakorik ez inolako erasorik onartuko idatzi du alkateak. Erasotzaileen aurrean beti zorrotz, eraso sexistarik ez gaineratu du Iker Mariezkurrena Berriozarko alkateak.
Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 Loiuko aireportuan 14 egunez atxikita egon den Saharako gaztea goizaldean geratu da aske Bilboko Guardia Epaitegiaren aginduz. Zehar errefusiatuak elkarteak jakitera emandu gaztea aske dela bai, baina egoera irregularrean dagoela oraindik ere eta poliziak atxilotzen badu ziurrenera deportatu egingo dutela Xabir Urteaga.
Goizaldean ezustean jaso du zehar errefusiatuak erakundeak albiste ustea, Bilboko Guardiako epaileak Josef aske uzteko agindua eman du. Loiuko aireportuko poliziek jo zuten atzo arratsaldean epaitegira gaztea beste bi egunez atxikita izateko baimen eske. Gauean egindako auzisaioan gaztea eta bere abokatuak egon dira, fiskala ez da agertu eta epaileak ez ustean gaztea aske uzteko agindua eman du. Arrazismoaren aurkako Bizkaiko mugimenduko kidekin atera da Loiutik. Javier Galparsoro zeharreko abokatuaren esanetan aske goteak ez du esan nahi deportatzeko aukera bertan bera geratu denik.
Está irregular en España. Se le ha admitido su entrada, pero esto no ha cambiado su condición jurídica. Está denegado el asilo, pendiente la patridia. Si Josef en este momento es detenido por la policía, podría llegar a ser deportado, ¿eh?
Atxilotzen badute, kanporatu egingo duela esan du, zeharreko kideak gustura daude gaztea aske geratu delako, baina datozen orduetan zer gerta adi egongo direla nabarmendu dute, ez dakite, non dagoen Josef, eta jakindere horren berri ez dutela emango esan du Galparsorok.
Frantzian ikuskizun biharko bigarren itzulian noraino iritsiko den eskuin muturra, ea inkestek dioten bezala eragotziko ote duten Le Penen alderdiak gehiengo osoa eskuratzea. Gogo eta eguna da gaur bertan da Euskadi Irratiko bidali berezia Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, azken ikesten diote.
Bai, esan berri zuen, hain zuzen ere, Pontoizen zaudela zu, gaur bertara joan azara, han hiru hautagai dituen barrutietako bat delako.
Bai, hori da, azken inkestek esan duzun bezala diote Bilgune Nazionalak ez duela gehiengo hori lortuko, hiru hautagaik aurrera egin duten barruti gehienetan ezkerrekoa edo makronista erretiratu egin delako eskuin muturraren aurkako botoa esakabanatzeko, baina 100 barrutitan ez da hala izan eta horietako bat da Pontoiz. Paristik 31 kilometrora dago, Balduaz eskualdeko lehen barrutiko hirigune nagusia da. Hemen hirugarren izan den diputatu gaiak aurrera jarraitzea erabaki du, naiz eta lehen itzulia Bilgune Nazionaleko hautagaiak irabazi zuen eta erabaki honek zaildu egin diezaioken Frantzia Intsumisoko bigarren hautagai bozkatuenari emaitzari buelta ematea. Azoka eguna da hemen, normaltasuna erabatekoa, baina herritarrei galdetuz gero, batzuen artean behintzat ezinegona agerikoa da. Brasildar honek ez du frantziar herritartasunik ezin du bozkatu eta Frantzian jaiotako bere bi aurrak eskutik zituela kezka agertu du haien etorkizunarengatik eskuin muturrak irabazten badu.
Bah, c'est un peu inquiétant, quoi. Comme on est étranger, on a peur de partir. On a des enfants qui sont quand même français. On a peur de partir, quoi.
Hirugarren hautagaiak erretiratu behar zuen edo ez, iritzi kontraiarriak Pontoizen. Batzuek ez dute ulertzen zergatik erabaki duen hautagai makronistak bere kasuan salbuespena egitea, beste batzuei ondo iruditzen zaie gustoko duten hautagai aukeratu nahi dutelako eta ez gutxien gorroto dutena.
Je comprends pas parce que quasiment partout il y a eu un désistement qui a été fait.
Voter par élimination pour éliminer quelqu'un, non, je trouve pas ça bien.
Parte hartzearen auziare garrantzitsua izango da, inkesta batzuek lehen itzulikoaren parekoa espero dute bieren pasatxo alegia, baina gertaliteke hain zuzen ere gustuko duten hautagairik ez dagoelako jendea etxean geratzea. Gazte hau horrekin dago arduratuta, bere inguruan ikusten duen abstentziorako joerarekin.
Moi j'estime que si on va pas voter, on n'a pas le droit de critiquer derrière ce qui se passe parce qu'on avait un droit, c'est même un devoir pour moi, enfin on va voter et si on l'a pas fait, bah tant pis pour toi, enfin
hausnarketa eguna esan duzun bezala gaur Frantziar estatu osoan hautestontziak bihar goizeko 8:00 aurrera zabalik.
Eskerrik asko Amaia Portugal zuzenean bertatik Ipar Euskal Herrian ere nola ez biharratzera berriz ere kolegioetar arteko bidea egin beharko dute herritarrek bigarren itzuliari begirako kanpaina labur eta lasaiaren ondotik lehen itzulian gogoratuko dugu Fronte Popular berria izan zela garaia baina lehiakideak oso gertu zituela horien artean baita ultraeskuina ere Ainhoa Butrón.
Frantses legebiltzarrean Ipar Euskal Herrian nork ordezkatuko duen lehian dago. Bihar, erran bezala, joan den igandeko lehen itzulian, EH Baiko abertzaleak barne duen Fronte Popular berria ezkerreko koalizioa izan zen garaile hiru hautes barrutietan, baina deus ez da oraindik egina. Barrutika oso ezbernia izan daiteke baitza, Ego Lapurdi eta Biarritze batzen duen seigarren barrutian eta Barnekaldea eta Biarnoaren zati bat elkartzen dituen laugarren barrutian hiru zerrenda lehiatuko dira. Seian, dago erronka nagusia, lehen hiru hautagaien artean oso estuak izan baitira emaitzak lehen itzulian. Peio Dufo, Fronte Popular berriaren hautagai abertzalea eta Christian Debez makronistaren artean 100%ko aldea baizik ez da. Eta Victor Lastekuek, eskuin muturrekoak, segitzen ditu hurbiletik. Baiona angelu batzen dituen bosgarren barrutian ez bezala, Macronista ez da desistitu Fronte Popular berriaren mesedetan ultraeskuinari oztopo egiteko. Peio Dufo.
Hainitz tokitan, naiz eta bigarren izan arriskoa baritz Rassemblement National hori pasatzeko, eskuin mutura oztopo egiteko, bigarrena ere kendu eginda. Eta hemen Ipar Euskal Herri untan, eta seigarren hautez barruti untan, ez da kendu. Ordan bai, bada arriskua.
Bosgarrenean, bi dira zerrendak, pentsatzekoa da sorpresarik ezpada, Fronte Popular berria garaituko zaiola ultraeskuinari. Eta azken barrutian, barnekaldekoan, Fronte Popular berriko Iñaki Etxani sozialistak 118 lortu zuen lehen itzulian, berritz errepikatu dezake emaitza. Hala ere, erran bezala, deus ez da irabazia eta bihar gaueko emaitzak estu izanen direla pentsatzekoa da.
Erresuma Batuan bien bitartean, lehen gobernu bilera du, Keir Starmer, lehen ministro, laboristaren gobernu, ordu bete inguru barru, arratsaldeko ordu bietan espero da Starmerren agerraldian zeinak gogoratuko dugun, ekonomia berreraikitzea jarri duen helburu nagusien artean. Ekialde hurbilan balizko suetena negoziatzeko prestutasun adierazi dute Israelgo gobernuak eta Hamasek, baina gaur-gaurkoz erasoek ez dute etenik. Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, azken orduotan 29 pertsona hil dira gutxienez, Nuseira refusiatu gunean eta Deir al-Balan Israelgo armadak egindako erasoetan, Rafahen eta Gaza hirian ere egin dituzte erasoak. Azken horretan, Shuyaia auzoan borrokak izan dira Israelgo soldaduen eta Hamaseko ekintzaileen artean. Gazako osasun arduradunek jakinarazi dutenez, 18.000-tik gora, 18.100 inguru dira, urriaren 7az geroztik Israelgo armadak Gaza luze zabalean egindako erasoetan hildakoak. Testu inguru honetan balizko ematen ingurukoak negoziatzen jarraitzeko asmoa adierazi dute Hamasek eta Israelgo gobernuak Katarren, Egiptoren eta Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzarekin.
Iranen Masud Pezeskian erreformista aukeratu dute presidente Saed Khalili ultrakonservadorari gailendu zaio bigarren itzulian botoenia 144 eskuratuta. Parte hartzea lehen itzulian baino altuagoa izan da, 150 ingurukoa inzuzen ere. Berriki hilden Ebrahim Raisi ziren leku hartuko du beraz Pezeskianek, Ali Jamenei irango lider gorenak Raisiren bideari segida emateko gomendioa egin dio. Mikel Aiestaranek du informazioa.
Masud Pezeskian erreformista da Irango presidente berria hauteskundeen bigarren itzulian irabazi ostean. 69 urteko mediku honek 16 milioi boto lortu ditu, Saed Jalili ultrakontserbadoreak 13 milioi boto lortu ditu. Parte hartzea 140 ingurukoa da eta duela astebetekoa baino altuagoa da. Orduan 140 baino ez zuen bozkatu Islamiar Errepublikaren historiako kopururik txikiena. Kanpainan zehar esan duenez Pezeskianek munduarekin bakea egingo du eta gaztei eta emakumei esartzen zaizkien arau itogarriak arinduko ditu. Masud Pezeskian izango da Ebrahim Raisi presidentaren tokia hartuko duena.
Ingurumari honetan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak mezua Bukarestik, sozialistak direla inzuzen eskuin muturra gerarazi dezaketen azken babeslerroa.
It is our responsibility to stand up to this reactionary wave, because no one else will.
Olatu atzerakoiari aurre egitea sozialisten ardura dela eta beharrezkoa dela Europak bere arimari traizio ez egitea. Europako sozialisten bilkuran hartu du parte Pedro Sánchezek. Arratsaldeko ordu bata eta 19:00 eta atzera berriz ere etxera bueltan, Ondarroan itsasoratu eta Donostiara bidean dira Andrak Erramutan, Ondarroako talde feministako kideek osatutako hiru traineruak. Berrogeita bost urtetik gorako emakumeek osatutako hiru traineruak goizeko 8:30 aldera abiatu dira Ondarroko portutik, asmoa eguerdioan Oriora iritsi eta bertan euren aldarrikapena berresten duen manifestua irakurtzea da. Urteetan galarazi dietena egiteko gai direla aldarrikatu nahi dute. Nera Gartzia da haietako bat.
Arraune ez du euki, 45 urtetik gorako emakumik ez du euki arraunin etxeko aukeraik Ondarrun, eta bueno, ezkanin gizoneskun mundu izan da beti, ez? bai arrantzi, bai itxosu, naiz de, ez, ba, pasain edo bilualdin eta batelerak be, ba, eguazen, ez, langintza hori emakumine isan, edo, baina oso, ze ikuste zeinak isan di beti, ez, oza, beti gizonezkoa imongako itxosuaz lotura hori, ez.
Gaur Donostiara iritsi eta bihar kontrako norabidea osatuko dute Ondarroara arratsaldeko 6:30 inguruan iritsi alizateko. Arratsaldeko ordu bat eta 20 minutu kirol albisteak jaso behar ditugu jarraian. Xabier Mura, arratsaldeon.
Arratsaldeon.